Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. Danes boste med drugim slišali, da ima recesija lahko tudi pozitiven učinek, vsaj z okoljskega vidika. Recesija je namreč v Evropski uniji leta 2009 povzročila zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za rekordnih 7,2%. Evropska agencija za okolje ugotavlja, da je močna recesija leta 2009 prizadela vse gospodarske sektorje. Zmanjšala se je poraba vseh fosilnih goriv, predvsem premoga. Izpusti toplogrednih plinov v Evropski uniji so se leta 2009 tako zmanjšali na 4,6 milijarde ton, kar je 7,2% manj kot leta 2008. Padec izpustov za 354 milijonov ton, kar je skoraj toliko, kot znašajo letni izpusti Španije ali Poljske, je največji od leta 1990, ko so razvite države začele zbirati podatke. Izpusti padajo že peto leto zapored in so bili leta 2009 za 17,9% manjši kot leta 1990. To pomeni, da je Evropska unija že blizu cilju, da bi do leta 2020 v primerjavi z letom 1990 zmanjšala izpuste za 20%. Glavni razlog za opad leta 2009 je drastično zmanjšanje izpustov iz proizvodnje električne energije in ogrevanja, predvsem v Veliki Britaniji, Nemčiji, Italiji in Španiji. V vseh teh štirih državah so zabeležili tudi velik padec proizvodne industrije, prav vse države Evropske unije pa so izkusile krizo jeklarske industrije. Izpusti so padli tudi v gospodinstvih, storitvenih dejavnostih in transportu. Medtem je po poročanju tiskovne agencije Reuters Kitajska sporočila, da pripravlja svoj podnebni zakon. Kot je konec aprila povedal glavni kitajski podnebni pogajalec, so ustanovili že posebno delovno skupino za pripravo podnebnega zakona in začeli s pripravljalnimi deli. Tako torej podatki na ravni celotne Evropske unije. Kako pa je pri nas? Tudi Slovenija je v letu 2009 znižala izpuste. V kriznem letu 2009 so se ti glede na leto poprej znižali za 9,3% in sicer na 19,3 milijona ton ogljikovega dioksida. V letu 2009 so se najbolj zmanjšale emisije v industriji in prometu in sicer za 16,8 in 13,3%. Ter pri industrijskih procesih za kar 29,9%. Prav tako so bile tudi emisije iz gospodinjstev in ostale komercialne rabe za 3,3% nižje kot v letu 2008 in za 15% oziroma 0,39 milijona ton ogljikovega dioksida nižje od predvidenih. Če je Slovenija v letu 2008 presegala kjotski cilj za 0,7 milijona ton, ga je v letu 2009 presegla za 0,5 milijona ton ogljikovega dioksida. Preliminarne ocene gibanja emisij za leto 2009 pa kažejo na preseganje cilja v višini 0,6 milijona ton, kar pomeni, da je Slovenija ob nespremenjeni trošarinski politiki na motorna goriva na poti k doseganju kjotskih mehanizmov oziroma bo te cilje celo presegla, menijo v Agenciji Republike Slovenije za okolje. Zdaj pa v Mehiški zaliv. V drugi polovici aprila je namreč minilo leto dni od izlitja nafte iz potopljene naftne ploščadi Deepwater Horizon. Nafta še vedno prekriva mokrišča, onesnažuje ocean in ogroža živali. Ob tem pa je močno prizadela tudi obalna gospodarstva Floride, Mississippija, Alabame in Luziane. Kljub temu se cena katastrofe, ki je povzročila izlitje 4 milijonov sočkov nafte v ocean, zdi manjša od prvotnih napovedi prebivalcev in strokovnjakov. Kot je povedal upokojeni profesor okoljskih znanosti na Louisiana State University, je onesnaženje strašno, a ni konec sveta. Nekateri so bili prepričani, da bo to konec zaliva za več desetletij, a napovedi niso bile prave. Te besede pa niso nobena tolažba za prebivalce obale Mehiškega zaliva, katerih dohodki so se močno zmanjšali in zdaj zahtevajo poplačilo nadomestil iz 20 milijard dolarjev vrednega sklada, ki ga je ustanovil lastnik potopljene ploščadi podjetje British Petroleum. Ribiče še vedno skrbi, da je na dnu zaliva nafta. Tako je pred začetkom sezone lova na škampe povedal direktor tovarne iz Luziane. No, British Petroleum na drugi strani miri strasti. Prepričani smo, da je voda varna. Prebivalci in turisti nam potrjujejo, da plaže še nikoli niso bile lepše. Varna in okusna je tudi morska hrana. Slišim, da je tudi ulov odličen, trdi vodja organizacije za obnovo obale Mehiškega zaliva Mike Atzler. Jasnih izračunov o škodi, ki jo je povzročilo izlitje nafte, še ni ponudil nihče, saj je katastrofa prizadela številne raznolike sektorje – ribištvo, turizem, javne finance, nepremičnine, banke in storitvene dejavnosti. Zdi pa se, še piše Reuters, da je ocen o škodi toliko, kot je upletenih ljudi. Prireditelji olimpijskih iger v Londonu, ki bodo prihodnje leto od 27. julija do 12. avgusta, so objavili prvo okoljsko poročilo. V njem trdijo, da so na poti do cilja zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida pri izgradnji olimpijskih prizorišč za 100 tisoč ton. Zagotavljajo še, da so na poti prvih resnično trajnostnih olimpijskih iger. Vodja projekta pri organizacijskem odboru David Stubbs je dejal, da je glavni stadion zgrajen z novimi tehnikami iz recikliranih materialov. Gre za stadion z lahko konstrukcijo, zato ima manjši ogljični odtis. A ne gre le za osrednji stadion, ampak tudi za veledrom in ostalo infrastrukturo. Prav vsa prizorišča imajo svojo zgodbo. Če si postaviš zavezo že na začetku in jo upoštevaš pri izbiri načrtovalcev in izvajalcev, ljudje najdejo prave rešitve. Tako David Stubbs še podarja, da ima koncept trajnostnega razvoja osrednjo vlogo pri celotnem projektu. Poročilo prirediteljev se osredotoča na pet glavnih tem okoljske strategije olimpijskih iger 2012. Podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost, odpadke, vključenost in zdravo življenje. Želeli smo razumeti resnične učinke vseh dejavnikov in narediti vse, da bi zmanjšali njihov vpliv na okolje. Rezultat je zmanjšanje izpustov za 100 tisoč ton, kar je toliko, kot bi 65 tisoč avtomobilov za leto dni vzeli z cest, je povedal Stubbs. Poleg zmanjšanja izpustov se prireditelji ponašajo tudi s tem, da bo izgradnja 250 hektarov velikega osrednjega prizorišča ustvarila največji urbani park v zadnjih 150 letih. 45 hektarov, med katerimi so tudi mokrišča in rečni habitat, bodo upravljali na način, ki bo zagotovil ohranjanje biotske raznovrstnosti. Tako v prvem poročilu. Prireditelji načrtujejo še dve, prvo v začetku prihodnjega leta, drugo pa po koncu olimpijskih iger.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost, okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.